Moi ja rauhaa teille kaikille.
Mä sain maanantaina sellaisen sanan Jumalalta, että minun tulee perjantaina saarnata Korpilahdella Jumalan sanaa. Mä haluan olla sille sanalle uskollinen ja saarnata sen sanan sinun sydämeesi, minkä Jumala on minun sydämelleni laskenut. Raamattu sanoi, ettei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Minä olen ollut kokouksissa, joissa on ollut tungokseen asti ihmisiä, ja joskus olen ollut murheissani siitä, ettei ole yhtä ihmistä kohti jäänyt riittävästi aikaa. Joku olisi kaivannut syvällisempääkin keskustelua tai sielunhoitoa, mutta aika ei ole sallinut sitä. Oli Ruotsissa viikko ennen pääsiäistä ja sitten muutaman päivän päästä sen kokoussarjan jälkeen sain sellaisen tuskaisen puhelinsoiton, missä semmoinen vanhempi naisihminen tuskaili ja sanoi, että kun kaikkien muiden sairauksien puolesta minä muistin pyytää esirukousta siinä kokouksessa, missä minä olin, mutta sitten yksi sairaus jäi, nämä minun silmäni jäivät kärsimään. Herra oli parantanut kaikki ne sairaudet, jotka hän oli tuonut esille ja halunnut niistä, mutta hän oli unohtanut yhden mainita ja sitten oli murheissa. Ja minä sitten sanoin, että älä ole siellä Lahden toisella puolella murheissasi, että Jeesus on siellä sinun kanssasi ja hän voi kohdata sinua siellä sinun olohuoneessasi. Ei Jumala ole sidottu meihin julistajiin. Hän tietysti käyttää meitä ihmisiä, mutta hän haluaa käyttää myös sinua, käyttää jokaista lastansa viemään tätä ihmeellistä ilosanomaa eteenpäin. Raamattu sanoo tästä evankeliumista, että on ilosanoma ja että tämä evankeliumi on Jumalan voima. Jos sinä edustat tätä ilosanomaa, olet tullut Jeesuksen Kristuksen omaksi, niin sinä edustat Jumalan voimaa. Sinulla on autoriteettivalta Jumalalta sanoa rohkeasti niille ihmisille, jotka sinun lähelläsi ovat, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Me elämme täällä maailman keskellä, mutta sana sanoo kuitenkin, että me emme ole maailmasta. Meidän tulee elää maailman keskellä, mutta me emme ole tästä maailmasta. Me edustamme taivasten valtakuntaa täällä alhaalla maan päällä. Tämä taivasten valtakunta on sisällisesti meidän sydämissämme. Jos sinä olet uudesti syntynyt elävään toivoon, niin sinun sydämessäsi on Jumalan valtakunta. Se kulkee sinun mukanasi. Minne ikinä sinä kuljet, sinne Jeesus kulkee sinun kanssasi. Ja sinä olet Jeesuksen lähetti siellä, missä sinä liikut. Ja siellä kun sinä arkisen askareiden keskellä niitä astioita tiskaat ja joskus ajattelet sitä arjen kurjuutta, niin sielläkin Jeesus on sinun kanssasi tekemässä sitä työtä. Sinä ehkä ajattelet, että minä teen tätä työtä. Mutta itse asiassa Jeesus tekee sitä sinussa. Kaikkia tätä fyysistäkin työtä. Koska Raamatun mukaan me emme voi ilman Jeesusta tehdä mitään. Emme yhtään mitään. Niin kauan kuin me ajattelemme, että me voimme tehdä jotakin ilman Jeesusta, niin me jossakin määrin olemme vielä harha retkillä. Me olemme silloin vielä oman tahdon tiellä. Mutta sitten kun me kasvamme kristittyinä ja menemme tämän vanhurskauden tietä tai polkua, niin kuin sana se viitoittaa, menemme eteenpäin, niin meiltä karsitaan luottamus omaan itseemmekin pois. Että me 100-prosenttisesti luottaisimme Jeesukseen kaikissa elämän tilanteissa. Ettei kukaan meistä luottaisi lihan käsivarteen, ei luottaisi inhimilliseen viisauteen, ei oppiarvoon, ei mihinkään. Kaikki nekin on vaan tätä ajallista tästä maailmastakin olevaa asiaa hyvin pitkälle. Eli meidän täytyy muistaa ja oppia se läksy, että ilman Jeesusta emme voi tehdä mitään. Minä olin runsas vuosi sitten sellaisen pienen uskon testin edessä, kun olin Floridassa ja sitten sain kutsun espanjankieliseen seurakuntaan mennä puhumaan. Ja minä kysyin sitten, että no millä kielellä puhutaan, niin se pastori sanoi, että sinä puhut englanniksi ja minä tulkkaan espanjaksi. Mä sanoin, aha, joo joo, selvä. Sitten edellisenä päivän oli siellä erään suomalaisen sisaren häät ja minä istuin siellä hääpöydässä. Ja sitten minun vieressäni istui sellainen uskon veli, joka on kotoisin Jamaikan saarelta. Ja sitten minä yritin keskustella hänen kanssaan, mutta siitä keskustelusta ei tullut mitään. Hän ei ymmärtänyt minun englantiani ja minä en ymmärtänyt hänen englantiaan. Siinä me sitten kaksi, tumma ja valkoinen mies, sössötimme ja sitten sain lopulta sanottua hänelle, että minun pitäisi huomenna mennä semmoiseen espanjankieliseen seurakuntaan saarnaamaan englanniksi. Ja sitten hän oikein parkaisi ja kysyi, että miten sinä aiot selviytyä siitä? Miten sinä aiot selviytyä siitä? Sitten minä nostin käteeni tuonne taivasta kohti ja sanoin, että ei ole ongelmaa, jos Jumalan voitelu laskeutuu alas. Jumalalle ei ole mikään mahdottomuus. Sitten minä sain Jumalalta armon saarnata sille seurakunnalle Jumalan sanan, joka myös vastaan otettiin ja ymmärrettiin. Minä koin hyvin voimakkaasti, kun minä tuossa ajattelin, mitä minä puhuin. Puhun, että tänne on Jumala lähettänyt tänä iltana jonkun, joka on inhimillisesti sellaisten asioiden edessä, että sinä ajatte, että miten minä näistä selviydyn. Mutta Jumalan sana on sinulle se, että Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Aivan kaikki sinä kykenet hänessä tekemään. Hän, joka on sinut kutsunut ja on minutkin kutsunut, niin on uskollinen ja on vanhurskas. Ja hänessä sinä voit kaikki. Hän on voimallinen, elävä Jumala, täyttämään kaikki ne sinun sydämen halajamiset ja viemään sen näynkin päätökseen, minkä hän on sinun sydämeesi laskenut. Minä sain omaan elämääni kutsun saarnata Jumalan valtakuntaa sillä tavalla, että minä noin 10 vuotta sitten niin pidin kokouksia omassa kodissani ja kutsuin sinne sitten erään veljen saarnaamaan ja opettamaan Jumalan sanaa. Ja sitten hänen aikansa oli rajoitettu. Hän oli 6 viikkoa. Hän kävi joka viikko ja piti 1 raamattutunnin. Ja sitten minä kyselin Jumalalta, että Herra, että miten me tästä jatketaan nyt, että kun tämä veli on lähdössä pois, eikä hän voi enää jatkaa tätä opettajan tehtävää, niin Jumala sanoi, että sinä rupeat saarnaamaan sanaa. Se oli vähän minulle sellainen kuin sokki, että olin siihen mennessä pitänyt ehkä semmoisia jossakin kokouksessa semmoisia 5 minuutin todistuksia. Sitten minä olin kaikki sanottavat sanonut. Mutta Jumala teki mahdottomasta mahdollisen. Sitten minä aloitin ja pidin kokouksia ja ihmisiä tuli. Ja muistan, että 2 tai 3 kokousta oli sellaisia, että minulla oli joku sellainen pieni vihkonen. Yhden kerran puhuin parantumisesta ja toisella kerralla pyhällä hengellä täyttymisestä. Ja enää muista sitä 3. aihetta. Mutta sitten 4. kerralla yhtäkkiä minä koin, että Jumalan voitelu laskeutui siihen tilaisuuteen. Ja minun ei tarvinnut enää miettiä, että mitä minä niille ihmisille puhun. Ne sanat annettiin ylhäältä. Meille voidaan antaa sanat ylhäältä. Meille voidaan antaa viisaus ylhäältä. Meille voidaan antaa kaikenlaisiin elämäntilanteisiin asiat ja eväät ylhäältä. Muistan erään kerran, kun olin 20 vuotta sitten olin lomittamassa eräässä sellaisessa talossa, missä oli sikoja ja sitten siellä oli semmoinen syrjäisen tien päässä oli hevostalli ja sitten siellä oli yksi hevonen ja sitä pidettiin siellä lähinnä lasten lapsia varten ja sitten lomittajan tehtäviin kuului käydä aina se hevonenkin sitten ruokkimassa. Ja minä sitten ajattelin, että en minä viitsi sinne tallille joka kerta kävellä ja menin sitten sitä autolla sitä tietä ja sitten yhtäkkiä auto putosikin, siellä oli semmoinen routamonttu tai mikä se oli ja se meni akselia myöten sinne ja minä ajattelin, että Herra, että mitä minä teen, että kyllä minä voisin mennä tuonne naapuriin pyytää jonkun tulemaan raktorilla vetää, mutta kun moni hävetti se, että kun mä olin niin tyhmä, että mä menin sinne huonolle tielle autolla, mä sanoin, että Herra, järjestä jotakin parempaa. Että... Sitten mä rukoilin ja sitten mä sain sanan, että Jumala puhui, että ota tunkki sieltä auton kontista ja nosta se auto ylös. Ja... Sitten hän näytti minulle, että siinä aivan auton lähellä siinä tien penkalla oli sitten iso kasa laudanpätkiä ja sitten hän antoi minulle viisautta mättää se monttu täyteen niitä laudanpätkiä. Ja sitten minä hymyssä huulin, ajoin sen auton sieltä montusta pois ja en sitten kyllä enää ajanut sinne sille tallitielle sillä lomitusretkellä, mutta Jumala antoi siihen käytännön tilanteeseenkin neuvon. Hän antoi ymmärryksen, että näin tulee toimia. Toisen kerran minä sain sitten sellaisen pyynnön. Mulla oli siihen aikaan vielä sellainen raktori ja oli koneita. Ja sitten eräs kesämökkiläinen pyysi, että tule Jari ajamaan hänen kesämökkinsä rantaan vähän hiekkaa. Ja minä sitten menin sinne ja ensimmäisellä kuormalla sitten niin se peräkärry putosi Päijänteeseen ja raktori jäi sitten siihen avannon reunalle. Ja... No minä kiittelin Herraa, että se raktori jäi siihen avannon reunalle. Ja... No sitten tuli joku, hän haki sitten siihen jonkun naapuri, joka tuli sitten Vinssin kanssa vetämään sen kärryn ylös sieltä Päijänteestä. Ja... Sitten mä ajattelin, että no en mä nyt näin vähällä anna periksi, että kyllä mä vielä toisen kuorman lähden kokeilemaan, että kun on tänne työmaalle tullut. Ja... No mä sain sen toisen kuorman sitten sinne mökin rantaan asti ja juuri kun mä nostin kipin pystyyn, niin siinä olikin sellainen lätäkkö, joka oli vaan vähän jäätynyt ja sieltä toisen pyörän alta petti jää ja sitten se peräkärry kaatui siihen ja mä jouduin lapiolla sitten tyhjentämään sen kuorman ja sitten mä ajattelin, että voi hyvä Jumala, että armahda, että en mä kehtaa enää mennä sitä vinssimiestä hakemaan takaisin, kun se on kerinnyt sinne kylän toiselle puolelle, enkä edes tiennyt mistä talosta se asiakas hänet haki. Ja... Mutta Herra, anna nyt viisautta, että mä saan tämän peräkärryn tältä montusta ylös. Ja... Sitten Jumala antoi viisautta ja siinä oli siinä raktorissa oli etukuormaaja ja minulla oli sellainen hinausvaijeri siinä nokalla. Ja Jumala sitten sanoi, että laita se toinen pää sinne etukuormaajan kiinni ja laita toinen sieltä takapyörän alta ja sitten nosta se kuormaaja ylös, niin se... Ja toisen pään laitat sinne kärryn kulmaan ja sitten minä tein työtä käskettyä ja se kuorma ja nousi siellä toisessa päässä raktoria, niin sitten se peräkärry nousi toisessa päässä sitten sieltä montusta. Kun se kippi oli ylhäällä, niin se tuli vipu ja se painoi sen kärryn sitten väkisellä ylös. Minä haluan kertoa näitä esimerkkejä toisaalta siitä syystä, että haluan osoittaa, että Jumalalla on apu kaikissa elämän tilanteissa. Ja toisaalta siitä syystä, että minä olen saanut käydä vähän erilaista raamattukoulua kuin monet muut julistajat ovat käyneet. Minä olen saanut käydä sitä siellä arjen keskellä. En minä halua millään tavalla tehdä niiden ihmisten kutsua tyhjäksi, jotka ovat käyneet aivan oikean raamattukoulun, tai pitääkö sekin sanoa lainausmerkeissä, mutta minun tieni on ollut tällainen. Ja Jumala on puhunut minulle mitä erilaisimmissa tilanteissa. Minä olen saanut hyvin sieltä käytännön elämästä kaikki elämän ohjeet ja asiat. Ja viime viikolla sain sellaisen yksinkertaisen oppitunnin, kun autosta meni akku tyhjäksi ja sitten se akku meni sököksi ja mä menin sitten hakemaan huoltoasemalta uuden akun. Ja sitten kun mä laitoin sitä akkua paikalleen, sitä uutta akkua, niin siinä akun navoissa oli sitten tällaiset tulpat. Siinä positiivisessa navassa oli tällainen tulppa, punainen tulppa, missä on iso plussa. Ja sitten siinä miinusnavassa, joka oli pienempi, oli musta tulppa. Ja se alkoi puhumaan minulle siitä, että minä kristittynä tai me kristittyinä edustamme sitä positiivista napaa. Edustamme Jeesusta. Edustamme hänen vertansa, hänen valtasuuruuttaan, hänen kirkkauttaan täällä alhaalla maan päällä. Ja sitten sieluvihollinen edustaa sitä pienempää, sitä mustaa miinusnapaa. Ja me olemme joka päivä valinnan edessä, että tietoisesti meidän täytyy valita, että me edustamme vain Jeesusta. Paavali kirjoittaa siellä, että älköön teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Raamattu osoittaa, että kaikki ne pimeyden teot, niin sieltä miinusnavasta lähtevät teot, ne ovat hedelmättömiä. Jeesus kuvasi tämän toisella sanolla, että saatana on tullut tappamaan, tuhoamaan ja varastamaan. Mutta minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja vanhan testamentin kirjoitus sanoo, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Sinun ja minun kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Jaakob vertaa kieltä siellä kirjeessään, hän vertaa sitä peräsimeen. Että peräsin on siihen laivan kokoon nähden hyvinkin pieni, mutta sitten kuitenkin, jos sitä peräsintä käännetään oikein, laiva pysyy oikealla kurssilla. Kristityn elämässä hyvin pitkälle kieli on se peräsin, ja jos sitä käytetään oikein, me pysymme Jeesus tiellä, mutta jos sitä käytetään väärin, niin sitten se pimeyden ruhtinaskin voi saada valtaa ja otetta. Ja Paavali kertoo näistä samoista asioista siellä jossakin roomalaiskirjeessä, kun hän sanoi, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Se on tapahtunut meidän elämässämme, jos me olemme uskossa, niin me olemme sydämestämme uskonut syntimme anteeksi, olemme suullamme tunnustaneet Jeesuksen Herraksemme. Mutta Paavali itse asiassa kuitenkin kirjoitti tuon roomalaiskirjeen uskoville ihmisille, eli jatkuvasti kaikissa elämäntilanteissa sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Oli elämäntilanne mikä tahansa, niin sitten vasta niissä taisteluissa oikein kunnolla tulee voitto, kun meillä on sydämen usko ja meillä on suun tunnustus. Ja tämä kaikki vielä Kristuksen mielen mukaan, Jumalan tahdon mukaan. Suomalainen käännös sanoi, että olkaa alamaiset Jumalalle ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Englantilainen käännös sanoi, että olkaa samaa mieltä Jumalan kanssa ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Meidät kristityt on kutsuttu olemaan täällä alhaalla samaa mieltä Jumalan kanssa. Ja hyvin usein ne vaikeudet ja taistelut meidän elämässämme johtuu siitä, että me olemme eri mieltä Jumalan kanssa. Ei ehkä tietoisesti, mutta tietämättömyyden tähden. Emme tiedä hänen tahtoaan jossain asiassa. Tai sitten voi olla joku, joka myöskin tietoisesti kapinoi, vaikka tietää Jumalan tahdon. Silloin se sydämen usko ja suun tunnustus se ei toimi, jos me olemme eri mieltä Jumalan kanssa. Pienen ihmisen osuus on täällä alhaalla tulla tuntemaan Jumalan tahto ja olla samaa mieltä Jumalan kanssa. Ei ole mitään muuta tietä eikä mahdollisuutta onnistua palvelutehtävässä, ei onnistua näissä hengellisissä asioissa, jos on eri mieltä Jumalan kanssa. Joku taistelee henkivaltojen kanssa ja sitten on sellaista oikein kovaakin taistelua, sanotaan hengelliseksi sodankäynniksi. Mutta hyvin usein siitä unohtuu tämä puoli, että täytyy olla samaa mieltä Jumalan kanssa. Täytyy olla alamainen Jumalalle, että voi elää voittajana. Ei voi onnistua hengellinen sodankäynti, jos meidän elämämme, tilanteemme, meidän taistelumme on ristiriidassa Jumalan ja Jumalan sanan kanssa. Alkuseurakunta menestyi sen tähden, että he olivat samaa mieltä Jumalan kanssa ja he alistuivat Jumalan tahtoon ja halusivat tehdä Jumalan tahdon. Sen tähden, kun he halusivat tehdä Jumalan tahdon, niin he onnistuivat 2 vuodessa evankelioimaan silloisen Aasian, mikä käsittää nykyisen vähän Aasian, ja siitä huolimatta se on iso alue. Ei heillä ollut autoja, eikä heillä ollut lentokoneita, eikä heillä ollut moottoripyöriä, ehkä jotakin laivoja ja veneitä oli, mutta heillä oli yksi positiivinen puoli heidän elämässä, he olivat samaa mieltä Jumalan kanssa. He vastaanottivat sen näyn, minkä Jumala heille antoi, ja sitten he alkoivat toteuttamaan ja tekemään sitä, mitä Jumala käski heidän tehdä. Heillä oli sydämen usko ja heillä oli suun tunnustus. Ja se on tässäkin ajassa tie voittoon. Minä olin 2 vuotta sitten Narvassa ja oli viemässä sinne semmoista avustuskuljetusta erään kansainvälisen järjestön puitteissa. Olin siinä niin kuin apulaisena, tämä henkilö, joka sitä toimitti, niin pyysi siihen mukaan. Ja vietiin sitten sairaalaan vähän tarvikkeita ja seurakunnalle vaatteita. Ja sitten se kuorma-auto, millä ne kaikki tarvikkeet vietiin, niin se oli vuokrattu Helsingistä. Ja sillä oli aika korkea päivävuokra. Ja sitten me saimme sinne Narvaan sitten sellaisen tiedon sieltä Tallinnasta, että Suomen ja Helsingin välillä, niin Tallinnan ja Helsingin välillä niin on toinen laiva mennyt rikki ja vain toinen seilaa. Siitä me tiesimme, että siellä on sitten iso ruuhka siellä satamassa, että kun puolet laivavuoroista on pois. Mutta sitten me rukoilimme uskon rukouksen ja päätimme, että Jeesuksen nimessä meillä on siihen laivaan paikka seuraavana iltana, kun me sinne saavumme. Sitten me tulimme sinne satama-aukiolle ja siellä oli sitten, se oli aivan täynnä autoja. Siellä oli ehkä semmoinen 5-kertainen määrä siihen nähden, mitä siihen yhteen laivaan sopii. Sitten meidän mukana oli sellainen nuori veli, jota voisi kutsua vaikka epäileväksi Tuomakseksi. Hän muisti aina joka välissä sanoa, että nyt tänne jäädään ja tästä ei tule mitään. Ja täällä on näin paljon autoja, ehkä 3 päivän päästä päästään Helsinkiin. Ja minä sanoin hänelle aina rauhallisesti, että ole nyt sinä hiljaa, että me menemme tuolla seuraavalla laivalla Helsinkiin. No sitten ne alkoivat saa laivaa siinä lastaamaan ja pikkuhiljaa se tuli täyteen ja viimeisenä siihen meni sitten rekka, jonka perässä jäi ehkä metri tyhjää. Ja sitten se veli sanoi oikein parkaisi, että siinä Jari sinä nyt näit, että ei ole mitään asiaa tänä iltana Helsinkiin. Ja minä sanoin, että ole nyt hiljaa, että kyllä me tuosta laivan keulaporrista menemme pian sisään. Sitten kävi sillä tavalla, että jostakin syystä se rekka laittoi pakin päälle ja tuli ulos sieltä laivasta. Ja sitten tuli sellainen kohtelijan näköinen mies, joka ojensi, että tulkaapas sisälle tänne laivaan. Niin me sitten pääsimme Helsinkiin. Usko on jotakin sellaista, että inhimillisesti näyttää, että laiva on täysi, tai inhimillisesti näyttää, että olosuhteet ovat vastaan. Mutta kuitenkin, jos Jumala on meidän kanssamme, niin kuka voi olla meitä vastaan? Me olemme voittajan puolella. Meidän täytyy aina katsella yksi askel tai useampi askel eteenpäin. Raamattu sanoi, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat ja sanan mukaan ne ovat. Usko odottaa jotakin tapahtuvaksi ja usko omistaa vastauksen, vaikka usko ei näikään. Tuomas ei ollut valmis sillä tavalla uskomaan, vaan hän odotti, että hän pääsee koskettamaan mestarin naulan reikiä käsissä ja jaloissa. Hänelle ei riittänyt se, että toiset opetuslapset sanovat hänelle, että Jeesus on ylös noussut ja että hän elää. Että hän on 3. päivänä noussut ylös. Hän sanoi, että minä en usko ennen kuin minä saan kokeilla hänen kylkiään ja hänen naulan reikiä. Mestari salli hänelle sen, että hän sai koskea näitä naulan reikiä, mutta sitten hän sanoi, että autuaat ne, jotka uskovat, vaikkeivät näekään. Eli meillä täytyy olla jonkunlainen perustus tälle uskolle. Me emme näe mestaria kasvoista kasvoihin, mutta hän on lähettänyt sanansa. Sadan päämies ei odottanutkaan sitä, että Jeesus tulee edes hänen kotiinsa, vaan kun hän lähetti palvelijansa kysymään, niin kun se palvelija oli sairas, niin sadan päämies sanoi, että riittää kun lähetät sanan. Ja minä uskon, että minun palvelijani tulee terveeksi. Minä olen sen arvoinen, että sinä tulet minun kattoni alle. Ja Jeesus kiitti sitten sadanpäämien uskoa ja sanoi, että en minä ole Israelissakaan tavannut näin suurta uskoa. Jumala on myöskin meidän elämään lähettänyt sanan. Hän on lähettänyt pelastuksen sanan. Monen elämään hän on lähettänyt parantumisen sanan, terveyden. Ja mun elämään on lähettänyt myöskin sanan, joka koskee tehtävää, tulevaa palvelutehtävää. Ja ihmisen on siinä tilanteessa, kun se sana tulee, niin päätettävä, että uskonko minä sen vai jatkanko minä epäilemistä. Jossakin vaiheessa ihmisen elämää, kun kutsu käy ja palvelutehtävään tai johonkin muuhun asiaan, niin täytyy päättää, että minä uskon, että tuo sana on Jumalalta. Niin kauan on ongelmia kuin sellaista epäilystä, että onko tämä Jumalasta vai eikö tämä ole. Gideonkin aikansa etsi niitä merkkejä ja laittoi villoja Herran eteen ja puristeli niitä ja pyysi taas toisinpäin, että koko keto tulisi kosteaksi, mutta villat jäisivät kuiviksi ja taas toisin päin. Sitten Jumala antoi vielä hänelle armossaan sellaisen sanan, että jos sinä vielä epäilet, niin käy sinne vihollisen leirin laitaan ja kuuntele, että mitä siellä puhutaan. Ja siellä sitten puhui kaksi näitä vihollissoturia keskenään, että hän näki sellaisen suuren leipäkakun, joka tuli ja vyörytti koko sen leirin telttojen päälle. Ja toinen sanoi, että ei se ole mitään muuta kuin Gideonin miekka. Ja siitä Gideon sai rohkeutta ja ymmärsi, että hänen täytyy käydä taisteluun, että Jumala antaa sen vihollisen leirin hänen käsiinsä. Gideonkin lopulta päätti uskoa, että Jumala haluaa hänen kauttansa tehdä jotakin, haluaa hänen kauttansa vapauttaa Israelin. Ja tällä samalla tavalla pieni ihminen kamppailee ja joskus kituileekin Jumala edessä, että juuri minuako sinä, Herra, tarkoitat? Juuriko minua sinä olet kutsumassa tekemään jotakin? Juuri minuako sinä haluat tänä iltana kohdata? Pienen ihmisen on vaikea uskoa, että suuri Jumala haluaa puhua hänelle henkilökohtaisesti. Suuri Jumala haluaa henkilökohtaisesti ottaa kädestä kiinni ja näyttää niin kuin opettaja siellä ennen koulussa siellä liitutaulun ääressä, että miten jos korjattaisiin tämä asia näin ja pyyhittäisi tämä virhe pois ja laitettaisiin tuohon uusi kirjain tai parannettaisiin vähän tuota lukua, että toisetkin sen ymmärtävät. Tällä tavalla Jumala haluaa lähestyä jokaista lastansa. Hän haluaa oikein kädestä pitäen neuvoa meitä. Niin kuin hän minua siellä neuvoi tiellä, että laita se monttu niitä palikoita täyteen ja nosta sitä autoa sillä tunkilla, niin sitten se lähtee siitä irti. Hänellä on kaikkiin näihin käytännönkin kysymyksiin vastaus ja neuvot. Mutta kuinka usein me olemme oman inhimillisen viisautumme varassa, emmekä meille tule mieleenkään kysyä, että Jumala, että mitä mieltä sinä olet tästä tilanteesta? Mitä sinä haluat sanoa tähän? Yleensä on niin päin, että ihminen oikein tuskissaan tekee kaikkensa loppuun asti, kokeilee sen lihan käsivarren voiman ja kaiken. Ja sitten jos ei hän saa hyvää lopputulosta, niin sitten hän sanoo, että Herra, auta nyt tässä, kun ei tästä tule mitään. Minäkin muistan aikanani, että minä oikein hikihatussa etin minun sormustani, kun se oli hukkunut jonnekin sinne taloon. Ja siellä oli kaikenlaista rojua ja kaikkea siellä, ja missä kaikissa minä olin liikkunut ja työkalujen seassa. Ja mietin, että missä kaikissa paikoissa minä olen käynyt ja kävin kolaamassa. Ja kun sitä ei löytynyt, sitä ei löytynyt. Ja sitten tuli se ajatus mieleen, että jospa minä rukoilisin. Sitten minun sisareni oli käymässä siellä meidän kodissa myöskin ja minä sanoin, että nyt on sellainen hetki tässä tullut, että nyt rukoillaan uskon rukous, että sinä saat päättää, että joko sinä jäät tähän huoneeseen minun kanssani rukoilemaan uskon rukouksen tai menet tuonne ulos siksi aikaa, kun minä rukoilen uskon rukouksen. Sitten me rukoilimme, hän sanoi oikein sellaisella tuskaisella lapsen äänellä, että joo, minä päätän uskoa. Sitten me rukoilimme ja minä sain sanan Jumalalta, että se on siellä minun sängyssäni se sormus. Ja sitten minä ravistelin peittoa ja sitten sieltä kolahti sormus lattialla. Sitten se tuskainen, hikinen etsiminen päättyi siihen. Minä olisin ehkä voinut jatkaa sitä etsintää iltaan asti, mutta ehkä siinä puolen päivän maissa tuli sellainen ajatus, että jospa minä kysynkin Jumalalta, jos hänellä olisi jotakin sanottavaa tähän kysymykseen. Ja hänellä oli sanottavaa. Minä pääsin jatkamaan niitä tehtäviä, eikä minun tarvinnut tuskailla sen sormuksen kanssa enää siitä eteenpäin eikä pitempään. Minä haluan tuoda näitä esimerkkiä, että Jumala on hyvin käytännöllinen. Hän ei ole vain sellainen sunnuntaipäivän Jumala, vaan kaikissa arjen tilanteissa hän kulkee koko tien sinun kanssasi. Jeesus kulkee koko tien. Hän kulkee siellä sinun mukanasi. Joku käännös sanoi näin, että hän haluaa voimakkaasti auttaa niitä, jotka häntä rakastavat. Hän haluaa voimakkaasti auttaa. Jumala ei ole passiivinen, vaan Jumala on aktiivinen. Hän haluaa voimakkaasti auttaa lapsiansa. Me ihmiset ehkä joskus olemme sellaisia penseitä ja joku pyytää apuakin, niin me jäämme vähän miettimään, että mitähän sekin homma maksaa vaivaa ja mitenkä se nyt suorittaisi. Mutta Jumala on aktiivinen. Hän haluaa voimakkaasti auttaa jokaista lastansa kaikissa elämän tilanteissa. Mutta kestää meidän elämässä aikaa ennen kuin me uskomme tämän todeksi, että kaikkivaltias Jumala on kiinnostunut meistä yksilöihmisenä. Että hän rakastaa meitä yksilönä, johdattaa meitä yksilönä ja myöskin kouluttaa yksilönä. On se minunkin elämässä kestänyt aikaa uskoa, että hän rakastaa minua yksilönä. Että hän on kiinnostunut minusta pienestä ihmisestä. Aivan yksilöllisesti. Monta kertaa meillä on, kun me istumme jossakin hengellisessä kokouksessa, niin meillä on vähän sellainen ajatus, että no me olemme kaikki sellaista suurta massaa täällä Herran edessä. Ja kyllä se Jumala tuolle naapurin sisarelle tai veljelle puhuu, mutta ei hän minulle puhu mitään. Minä olin vähän sellaisessa tilanteessa, kun aikanaan menin Helsingin erääseen kokoussarjaan, kun kamppailin kutsuni kanssa ja sitten edellisenä yönä tuli sellainen oikein, voisiko sanoa jälkeenpäin, oikein mukava taistelu. Viisauden hampaasta lähti paikka ja se alkoi sitten oikein voimakkaasti särkeä ja oli oikein semmoinen tuskainen yö. Sitten minä aamulla päätin, että kyllä minä sittenkin menen Jeesuksen nimessä sinne kokoukseen, että jomottakoon mitä jomottaa, niin Jeesuksen nimessä mä lähden sittenkin. Sitten minä tein sellaisen inhimillisen ratkaisun, että minä keitin oikein kunnon kovat kahvit ja pistin sitten sen hampaankolon täyteen ja sain sen viisauden hampaan vähän rauhoittumaan ja sitten läksi ajelemaan sitä Helsinkiä kohti. Ja sitten siellä oli sellainen julistaja Englannista, jota Herra oli voimallisesti käyttänyt ja oli tyhjentänyt hänen kauttaan monta pyörätuolia ja monet rammat olivat saaneet hänen kauttaan avun. Ja minä kuuntelin sitten, kun hän siellä saarnasi ja yhtäkkiä siellä joskus saarnan lopussa, niin hän osoitti minua kohti sormella ja sitten hän näytti täältä omasta poskestaan samalta puolta, missä minulla oli se viisaudenhammas sairas, niin näytti, että siellä on kipu lähtenyt, viisaudenhammas on parantunut. Minä olin vielä pikkusen epäuskon vallassa ja katseni selkäni taakse ja huomasin, että eihän siellä ketään istu, että kyllähän minua tarkoittaa. Sitten hän sanoi, että nouse todistamaan, että sinä olet parantunut ja siinä hetkessä minä havahduin, että minä olen tullut terveeksi. Jumala oli lähettänyt parantavan sanansa. Ensin oli vaikea uskoa, että Jumala lähetti niin yksilöllisen sanan, että juuri sillä puolella se viisauden hammas ja satoja ihmisiä on siinä kokouksessa, että juuri minulle hän halusi lähettää sanan. Ja minun sydämeni valtasi kiitos, sillä se tuska ja jomotus oli kyllä aika suuri. Sitten minä ajattelin, että no joo, että tässä on nyt sellainen Jumalan mies, että minä vähän hyödynnän häntä, että kun kerta hän noin tarkasti tietää, että kummalla puolella se viisauden hammas on kipeä, niin kyllähän sitten varmaan tietää jotakin minun kutsustanikin. Sitten minä menin sinne eteen ja sanoin hänelle, että minä pyydän sinua rukoilemaan minun kutsuni puolesta. Ja sitten hän sanoi hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi, että minä en aio rukoilla sinun kutsusi puolesta. Sitten hän piti pienen tauon ja sanoi, että sinun täytyy itse rukoilla ja paastota. Kutsun täytyy nousta sydämestä. Jos minä sanon sinulle, että mihin Jumala on sinut kutsunut, niin sinä kaadut ensimmäisessä paholaisen hyökkäyksessä. Mutta jos Jumala saa puhua sen sinun omalle sydämellesi suoraan, niin sitten sinä kestät ne kaikki paholaisen myrskyt pystyssä ja kaikki ne vastustukset, mitä hän lähettää sinun elämääsi. Mutta sitten hän sanoi, että kun sinä olet rukoillut ja paastunut, niin kyllä Jumala sitten lähettää monta vahvistusta sinun elämääsi. Ja näin tapahtui, kun minä rukoilin ja paastosin ja sain ymmärryksen palvelutehtävästäni ja kutsustani, niin Jumala lähetti hyvin yliluonnollisesti monta vahvistusta. Minä sain monta vahvistusta niin kuin Gideon sai aikanansa. Muistan erään kokouksen, kun oli siellä naapuripitäjässä, niin tuli sellainen veli, jota en juuri ja juuri nimeltä tiesin, sellainen julistaja, mutta en henkilökohtaisesti ollut häntä tavannut, niin hän tuli ja käveli vain minun ohi ja löi kätensä minun hartiolle ja sanoi, että Jumala on kutsunut sinut koko päivä toimiseen Jumalan valtakunnan työhön siunausta. Ja sitten hän jatkoi matkaansa. Ja tällä tavalla Jumala ihmeellisesti toimii ja voi tuoda sanan meidän elämäämme. Sanan, joka muuttaa meidät ja meidän elämämme. Mutta sitten kun Jumala on jo monta kertaa puhunut ja on monta vahvistusta tuonut, niin jossakin vaiheessa tulee se hetki, että ihmisen täytyy päättää, että minä uskon sen kaiken. Minä vastaanotan sen kaiken. Sitten kun Gideon oli käynyt siellä jo siellä vihollisen leirin laidassa ja kuullut, mitä siellä puhutaan hänestä ja kuinka Jumala on jo lähettänyt unenkin sinne vihollisen leiriin ennen häntä, niin sitten hän päätti uskoa, että Jumala todella hänen kätensä kautta haluaa vapauttaa Israelin. Ja sitten hän kokousi sen sotajoukon ja sitten he löivät ne saviruukut siellä vihollisen leirin laidassa palasiksi ja soihdut tulivat näkyviin ja puhalsivat sitten pasunoihin. Ja sillä tavalla Israel sai sillä kertaa voiton. Jos Jumala on jo monta kertaa sinulle puhunut jostakin tehtävästä ja työstä tai jostakin asiasta, niin on jossakin vaiheessa päätettävä, että minä uskon ja minä haluan tehdä sen, mitä Jumala puhuu. Ei ihminen voi loppuikäänsä pyytää, että Herra lähetä lisää varmistuksia, lähetä lisää vahvistuksia. Vaan jossakin vaiheessa tulee se hetki, että on päätettävä, että minä uskon sen. Ja täytyy sanoa niin kuin pieni Samuel poikan, että puu Herra palvelijasi kuulee ja haluan tehdä sinun tahtosi täällä alhaalla maan päällä niin kuin se on taivaissa. Eli ei voi loppuikäänsä kysellä merkkejä ja kysellä vahvistuksia, vaan jos Herra on jo lähettänyt sanan, niin se sana täytyy uskoa ja uskossa ottaa vastaan ja antaa sen uskossa sulautua meidän sydämeemme. Ja sitten se sana tulee lihaksi ja se on elävä ja voimallinen. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja se tunkee lävitse ja roittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja on kaiken ajatuksia aivoitusten tuomitsija. Tällainen sana ei ole ainoastaan se sana, mikä on tänne Raamattuun kirjoitettu, vaan kaikki, mitä Jumala meille puhuu ja mikä Jumalan puheeksi todetaan ja havaitaan, niin se on samanlainen kaksiteräinen miekka kuin tämä kirjoitettu sana. Jos Jumala on yksilöllisesti puhunut sinulle jotakin sinun kutsustasi ja sinun palvelutehtävästäsi, niin sinun elämääsi on silloin pistänyt Jumalan sanan kaksiteräinen miekka. Ja Raamattu sanoi sillä tavalla, että minkä Jumala suullaan puhuu, niin hän sen kädellään täyttää. Hän on puhunut minunkin elämään suuria asioita ja minun on monta kertaa ollut vaikea niitä uskoa, mutta sitten minä olen aina jossakin vaiheessa tullut siihen pisteeseen, että minä sanoin, että aamen, että Herra tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä minun elämässäni niin kuin se on taivaissa. Minä aloin sitten sen 5 minuutin todistusten jälkeen, niin minä päätin, kun Jumala sanoi, että sinä alat julistamaan Jumalan sanaa, niin minä aloin tekemään sitä uskossa. Jumala teki mahdottomasta mahdollisen. En tiedä, mihin Herra sinut on kutsunut, mutta hän tekee mahdottomasta mahdollisen. Ja Jumalalla on tapa kutsua ihmisiä sellaisiin palvelutehtäviin, mitkä näyttävät inhimillisesti, että ihminen ei niistä selviä. Sillä tavalla hän varmistaa sen, että hän saa kaiken kunnian ja kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan. Jos me kaikki asiat osaisimme jo luonnostaan luonnollisen älykkyytemme mukaan, niin kuinka paljon me muistaisimme silloin rukoilla ja pyytää Jeesukselta apua, että me selviämme pystyssä ja kuinka usein me muistaisimme silloin antaa kunnian Jumalalle. Mutta sana sanoi, että hän valitsee sen, joka ei mitään ole. Sen, joka ei itsessään ole mitään, ja joku voi tuntea niin kuin Mooses, että hänellä oli kankea kieli, että hän pysty puhumaankaan, että miten hän kykenee tällaisen miljoona kansan johtamaan sieltä Egyptistä luvattuun maahan. Mutta Jumala osoitti, että hän kykenee. Jumala sanoi vain Moosekselle, että onhan sinulla apunasi Aaron, että mene ja vie tämä kansa yli punaisen meren. Vie se kohti luvattua maata. Siellä pieni ihminen vapisi siellä Jumala edessä, että en minä osaa puhuakaan, enkä minä osaa paljon muutakaan, mutta Jumala vain sanoi, että mene ja vie tämä kansa. Minä uskon, että Jumala on tänä iltana antamassa jonkun elämään sellaisen hyvin suuren haasteen. Sinä tunnet itsesi pieneksi sen näyn ja tehtävän edessä. Ajattelet, että mitenkä juuri minä, että enhän minä ole mitään. Mutta kuitenkin Jumala on voimallinen. Hän tekee mahdottomasta mahdollisen. Minä sain muutama viikko sitten armon vierailla lähetyssaarnaaja Karlo Syvännön kodissa siellä Israelissa. Ja hän siellä hyvin hiljaisella äänellä puhuu, hänen elämänsä on illassa ja hän ehkä sellaisen tunnin kaksi istuu nojatuolissa päivisin, kun hoitajat hänet siihen auttaa. Mutta se työ menee täysillä eteenpäin ja joka päivä postitaan raamattuja ympäri maailman. Sitten se, mitä hän pystyi sanomaan sen puheensa, sen hiljaisen puheen keskellä, niin hän sanoi, että minä en ole mitään. Tämä kaikki on Jumalan armoa. Minä en ole saanut mitään aikaan, mutta Jumalan armo minussa on vaikuttanut. Sitten hänellä oli toinen sellainen ihmeellinen asia siellä hänen kotinsa. Seinällä oli sellainen lause, sellainen huoneen taulu, jossa luki, että epäusko kielletty tässä huoneessa, siellä hänen työhuoneessa. Ja se työ, jos mikä, on vaatinut paljon uskoa, luottamusta siihen, että mitä Jumala on puhunut, niin mitä Jumala on suullaan puhunut, niin hän kädellään sen täyttää. Silloin kun Kaarlo kamppaili kutsunsa kanssa täällä Suomen Siionissa sodan aikana ja sen jälkeen, niin ei oikein kukaan halunnut uskoa sellaista mahdollisuutta, että sinne Palestiinaan syntyy itsenäinen Israel ja että Jumala ketään sinne kutsuisi. Kaikki tunnitetut julistajat sanoivat hänelle, että Jumala sitten kerralla pelastaa kaikki juutalaiset, että ei ne mitään evankelimia tarvitse. Kaikki oli häntä vastaan, mutta silti hän meni sinne ja on saanut Jumalan armon täyttää Jumalan työn. Yksi merkki siitä on hyvin pitkälle se, että Jumala on sinulle puhunut ja Jumala on sinut kutsunut, jos sinä koet jossakin asiassa, että melkein kaikki ihmiset on sinua vastassa ja koko helvetti on sinua vastassa ja uskovatkaan eivät sinua ymmärrä, niin se on terve merkki. Silloin jotakin hengen maailmassa on tapahtumassa. Silloin minä hyvin pitkälle uskon, että Jumala on jotakin puhunut sinulle ja sinun sydämellesi. Mutta Raamatun mukaan me edustamme seurakuntaa, jota ei Tuonelan portit voita. Me edustamme aitoa taivaallista kuningaskuntaa, jota ei mikään mahti saa horjumaan. Ja miksi mikään mahti ei saa horjumaan, niin sen takia, että ei Jeesuksen nimen yläpuolella ole mitään muita nimiä. Ei ole hallituksia, eikä valtoja, eikä voimia. Kaikkien niiden täytyy tuon yhteen nimeen polvistua ja alistua. Jos me olemme samaa mieltä Jumalan kanssa, päätämme täyttää hänen tahtonsa, täyttää sen taivaallisen kutsun, minkä hän on meidän sydämemme antanut, niin ei mikään mahti maailmassa voi estää sitä tapahtumasta ja täyttymästä. Jos me päätämme, että me uskomme, epäuskokin on syntiä ja se täytyy synnyksi tunnustaa ja sanoutua siitä irti. Raamattu sanoi, että sen minkä te teette, sanalla tai teoilla, tehkää Herran Jeesuksen nimessä ollenkaan epäilemättä. Se minkä ihminen havaitsee elämässään Jumalan puheeksi, kehoitukseksi, niin se täytyy tehdä ja toimittaa uskossa ollenkaan epäilemättä. Ja sama on myöskin kaikissa käytännön tehtävissä, että kun niissä jotakin päättää tehdä, niin sitten on toimittava uskossa. Eikä käy välillä taas epäillä ja taas uskoa, vaan kerta kaikkiaan päättää, että minä uskon. Siitäkin huolimatta, että pieni ihminen kokee elämänsä varrella, että tulee virheitä ja joutuu kärsimään vajavaisuudesta ja kaikesta, niin kaiken minkä tekee, niin täytyy päättää, että minä teen sen uskossa. Uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Sanalla tai teoilla, kaikki uskossa. Ja sain 2 viikkoa sitten perjantai-aamuna sanan. Jumala kehoitti minua soittamaan sellaiselle hyvälle ystävälle, niin hän on sellainen rautakauppias tuolla Etelä-Suomessa. Herra nosti hänet alkoholismista ja sitten lopulta hän tuli uskoon ja nyt hän todistaa siellä liikkeessään kaikille asiakkaille ja jakaa heille kasetteja. Ja sitten siitä A-ryhmästä, missä hän aikanaan oli, niin hän on saanut Jumalan armosta itse ja sitten toistensa avulla evankelioida melkein kaikki. Oliko se joku semmoinen 12 hengen ryhmä, niin 10 sitä ainakin on jo uskossa. Sitten minä sain kehoituksen soittaa hänelle ja sanoin, että ei nyt oikein hyvin mene, että kun ei oikein tämä talouspuoli nyt pelaa ja ei ole asiakkaita. Ja sitten minä sanoin, että minä taidan tulla käymään siellä. Sanoin, että joo, tule vaan, että pidetään pieni kokous siellä illalla. Ja sitten minä sain sydämelleni puhua jotakin siitä, mitä merkitsee sydämen usko ja suun tunnustus. Ja sitten hänellä oli aina ollut sellainen tapa, että hän sanoi monille asiakkaille, että nosta tästä nyt vielä ennen konkurssia näitä tuotteita ja tavaroita. Ja sitten kun hän kuuli sen, mitä minä puhuin, ja sitten tuli taas seuraavana päivänä joku sanoi, että hän tuli vielä tästä konkurssipesästä hakemaan vähän tavaraa, niin sitten hän sanoi sille asiakkaalle, että nyt tässä liikkeessä ei enää puhuta konkurssista mitään, että nyt täällä myydään, että tämä on se työ, minkä Jumala on meille antanut. Sitten hän sanoi, että seuraavat 3 päivää sen kokouksen jälkeen oli sellaisia, että asiakkaita tuli enemmän kuin he kykenivät palvelemaan. Liike tuli niin täyteen ostajia. Ja puheet konkurssista päättyivät. Kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Meidän täytyy olla samaa mieltä Jumalan kanssa. Ja pienen ihmisen osuus on siinä, että pieni ihminen päättää, että Herra, minä haluan alistua sinun tahtoosi. Minä haluan täyttää ja tehdä sinun tahtosi täällä alhaalla maan päällä niin kuin se on taivaissa. Niin kuin me rukoillaan Isä meidän rukouksessa, tapahtukoon sinun tahtosi täällä alhaalla maan päällä niin kuin se on taivaissa. Se ei saisi olla sellainen etäinen rukous, että se yleisellä tasolla rukoillaan, vaan pienen ihmisen täytyisi päättää rukoilla, että Herra, että tapahtukoon se minun elämässäni täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja tulkoon sinun nimesi pyhitetyksi minun elämässä niin kuin se on pyhää taivaissa. Että ei näitä uskon tai Isä meidän rukouksiakaan rukoiltaisi yleisellä tasolla, vaan että me nähtäisiin, että Jumala on tuonkin rukouksen varannut juuri minua varten, juuri minun elämääni varten. Sitten on toinen rukous, mitä hyvin usein rukoillaan, että monessa kokouksessa, että Herra, että eloa on paljon ja työmiehiä on vähän, että Herra, lähetä sadon korjuuseen tai lähetä elon korjuuseen työmiehiä. Se rukous on sinänsä ihan oikea, mutta sitten jos unohtaa sieltä oman nimensä, lukoilee vain, että Herra, lähetä jostakin, joskus joitakin, niin se on vielä sellaisella yleisellä tasolla, mutta sitten jos ihminen huomaa, että Jumala voi kutsua hänetkin tähän elon korjuuseen. Niin tuokin rukous olisi hyvä rukoilla, että Herra, tässä minä olen, että lähetä minut ensimmäisenä elon korjuuseen. Anna minulle, Herra, mahdollisuus palvella niillä resursseilla, mitkä sinä olet minulle antanut. Mä olin 4 vuotta sitten, Herra järjesti kokouksen tuolla Chicagon lähellä. Siellä oli sellainen ihmeellinen kokous. Minä menin sellaiseen paikkaan, oikeaan kotiin oikeana päivänä ja sitten sinne tuli slaavilaisesta lähetyksestä, tuli se talo täyteen ihmisiä. Ja sitten hän sanoi, että etkö sinä voisi saarnata meille, kun sinä näin ihmeellistä olet tullut. Ja minä sanoin, että kyllä se on mahdollista. Ja sitten se eräs nainen siellä sitten osasi suomea ja venäjää. Sitten hän tulkkasi sen, mitä minä puhuin näille ihmisille. Sitten sinne tuli sellainen nuori veli, joka oli tullut jostakin Kazakstanista tai sieltä päin. Ja sitten hän sanoi, että etkö sinä voisi rukoilla, että Herra lähettäisi sinne hänen kotivaltioonsa ihmisiä, jotka vievät sinne evankeliumia. Sitten minä katselin tuota nuorta miestä vähän aikaa ja sitten mä kysyin häneltä, että oletko sinä ajatellut, että jos sinä itse lähtisit sinne? Ja se oli niin kuin miekka, joka viilsi ja hän pysähtyi ja jäi miettimään, että niin, että olisiko se mahdollista, että jos minä palaisin sinne takaisin. Hänellä oli sellainen yleisellä tasolla pyyntö, että minä rukoilisin, että Herra jostakin lähettäisi, mutta sitten Jumala pysähdytti hänet, että mitä hän voi tehdä tuon Kazakstanin puolesta, että siellä evankeliumi saisi levitä. Me emme voi rukoilla vain yleisellä tasolla, vaan meidän täytyy myöskin muistaa, että Jumala haluaa meitä pieniä ihmisiä käyttää ja viedä evankeliumia eteenpäin. Minua on hyvin voimakkaasti puhutellut viime viikkoina sellainen yksinkertainen, mutta voimallinen sana. Se on oikein elänyt täällä minun sydämessäni, että nyt on meidän sukupolven vuoro tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Ollaan me täällä tänä iltanakin sitten vähän vanhempia tai vähän nuorempia, niin kuitenkin me olemme täällä ajassa ja Jumala on kutsunut meidät jotakin tekemään. Minulla on oikein ollut sydämessä ajatus, että mitä, jos Herran tulo viipyy, että mitä se tuleva sukupolvi meistä sanoo. Sanooko se, että ne onnistuivat työssään ja saivat paljon satoa sisälle Jumalan valtakuntaan ja saivat sen luopumuksen aallon kääntymään Suomen Sionissa? Vai sanooko tuleva sukupolvi, että kyllä ne vain lepäili laakereilla ja ei paljon näkyvää hedelmää tullut? Hebrealaiskirje sanoo niistä uskon sankareista, että he pitivät vanhurskautta voimassa ja kukistivat tulen voiman ja tekivät väkeviä Jumalan tekoja. Heistä jäi hyvä todistus. Jopa Simpsonista jäi hyvä todistus, hänenkin nimensä mainitaan uskon sankarien joukossa sen takia, että hän viimeisillä voimillaan turvasi Herraan ja pyysi Jumalalta apua. Hänkin sai nimensä uskon sankarien joukkoon. Ja minä oikein rukoilen, että kun eräänä päivänä sinä tulet sinne Jeesuksen jalkojen juureen sen kruunun kanssa, mikä sinulle on uskottu, että siinä olisi paljon tähtiä, että siinä olisi paljon voitettuja sieluja ja paljon Jumalalle tehtyä työtä, joka on Kristuksessa tehty. Koska ne omat teot ja omat työt, ne on sellaista palavaa materiaalia, ne ei kestä tulen voimaa. Mutta jos me pääsemme jaloihin materiaaliin käsiksi, niin sitten meillä on jotakin hedelmääkin vietämällä sinne Jeesuksen jalkojen juureen. Minua oikein pysähdytettiin viime viikon lopun kokoussarjoissa, tuolla kun me olimme tuon Juhani-veljen kanssa, kiersimme Viitasaarella ja Närpiössä ja siellä Viitasaarella joku sitten tuli profetoimaan siitä, että Jumala on uskonut kruunun, jota täytyy uskollisesti kantaa. Ja sitten kun me tulemme hänen jalkojensa juureen, niin me luovutamme sen kruunun pois. Luovutamme sen hänelle, joka on sen antanut. Ja Raamattu sanoi, että jokainen voitettu sielu on tähti vanhurskaan kruunussa. Ja tietysti jokainen Kristuksessa tehty hyvä teko, niin sekin on kirkastamassa Kristusta ja kirkastamassa sitä ihmeellistä kruunua, jonka hän on meille uskonut. Eli meidän sukupolven vuoro on tullut näyttää, että mihin me pystymme, kykenemmekö me välittämään pimeälle maailmalle Kristuksen evankeliumin. Kykenemmekö me Kristuksen ruumiina elämään keskinäisessä rakkaudessa, sulassa sovussa? Meille on paljon uskottu ja silloin meiltä myöskin paljon vaaditaan. Meille on sen takia uskottu paljon, että me olemme saaneet syntyä jo sellaiseen maahan, missä julistetaan evankeliumia. Sitten me olemme sellaisessa maassa, missä myöskin paljon opetetaan Jumalan sanaa. Sekä ei ole automaatio, jos me menemme itään tai menemme tuonne kehitysmaihin, niin ei se ole automaatio, että jos siellä evankeliumikin julistetaan, että siellä aina joku tulee perässä, joka myöskin opettaa, että mitä kaikkea se merkitsee, että sinä olet kuullut evankeliumin ja tullut Jeesuksen opetuslapseksi. Mutta meillä täällä Suomen Sionissa on hyvin paljon hyvää opetustakin esillä, ja se saisi, ja sen tulisi vaikuttaa sillä tavalla, että se saa varustettua meidät palveluksen työhön tekemään jotakin. Tiedostamaan, että meidän vuoromme on tullut tehdä jotakin Jumalan valtakunnan hyväksi. Ettei me sitten siellä elämän viime metreillä tuskailtaisi ja todettaisi, että en minä saavuttanut sitä jaloa kutsumusta niin syvällisesti kuin Kristus tarkoitti. Minä muistan sellaisen kertomuksen tuolta Texasista. Siellä eräs julistaja sai kutsun sellaisen, oliko se lounaalle tai päivälliselle, ja hänet kutsui sellainen rikas öljymiljonääri, joka tarjosi tuon aterian, ja sitten tuon kesken aterian tuo öljymiljonääri purskahti itkuun ja sanoi, että minunkin elämässäni oli nuorena Jumalan kutsu Jumalan valtakunnan työhön, mutta sitten minä valitsin väärin. Minä lähdin näille ajallisille urille ja lähdin tekemään tätä öljybisnestä, ja kyllä Jumala on sen siunannut, mutta olisin sittenkin halunnut nähdä sen sielujen meren, joka kääntyy Herran tykö. Ne olivat sellaisia murheen kyyneleitä siitä, että se valinta siellä nuoruudessa, siihen kutsuun vastaaminen, ei ollut ollut myönteinen. Se oli ollut kielteinen. Minä olen omalta osaltani päättänyt olosuhteistakin välittämättä vastata myönteisesti siihen kutsuun, minkä Jumala on antanut. Ja olen aikoja sitten päättänyt uskoa, että se on Jumalalta, ja sanoa siihen kyllä. Niissä ensiaskeleissa pieni ihminen ei meinaa uskoa, että se on Jumalalta, koska Jumala antaa niin suuren haasteen. Mutta sitten kun se sana itää ja se tulee lihaksi, ja ihminen käsittää, että juuri minua Jumala tarkoittaa, juuri minua hän kutsuu, juuri minut hän haluaa valjastaa palvelutehtävään. Niin sitten on jo helpompi sanoa, että Herra, tässä minä olen, minä haluan tehdä sinun tahtosi täällä alhaalla maan päällä niin kuin se on taivaissa. Minä haluan mennä sinne, minne sinä Herra haluat minun menevän. Se voi merkitä sitä, että jos sinä sanot Jumalan kutsuun kyllä, että jonain päivänä sinä saat sanan, että sinun täytyy lähteä sinne Afrikan helteeseen, tai toisille voi tulla sana, että sinun virkasi on mennä sinne Siperian pakkasiin. Mutta mitä se merkitsee, että missä sitä menee? Tärkein asia on se, että on menemässä isän asioilla, täyttämässä hänen tahtoansa. Minä käyn siellä Amerikan mantereellakin, niin minä käyn sellaisissa seurakunnissa, joissa joskus veljet ja sisaret sanovat siellä, että sinä olet ainoa, joka tulet tänne. Muut julistajat menevät sinne suuriin seurakuntiin. Sitten siellä suurissa seurakunnissa voi olla jossakin kokouksessa 10 tai 15kin julistajaa peukalon raamatun välissä kukin odottamassa vuoroansa. Mutta onko se Jumalan tahto, että jossakin on suuri ylitarjonta ja jossakin on sitten lampaat, jotka nääntyvät nälkään? Tai sitten jos ajatellaan evankeliumin julistusta, niin jossakin tuossa itärajan tuntumassa tuntuu välillä, että siinä on ylitarjontaa, mutta sitten kysyy paljon enemmän uskoa ylittää Uralinvuori ja mennä sinne toiselle puolelle ja julistaa siellä niissä kylissä, jossa kukaan ei ole kuullut Jeesuksesta vielä mitään. Nämä painotukset ovat hyvin pitkälle vääriä ja ne ovat nurjia. Ja ne johtuu siitä, että ei kuulla Jumalan ääntä ja toisaalta ettei ole uskoa vastata siihen haasteeseen, minkä Jumala antaa. Totta kai se inhimillisessä mielessä on helpompaa mennä ja ylittää itäraja ja evankelioida siinä muutaman 10 kilometrin matkalla, kuin se, että nousta junaan tai lentokoneeseen ja mennä Uralin toiselle puolelle. Se maksaa jo paljon enemmän vaivaa. Mutta Kristuksen rakkaus haluaa sinnekin jonkun lähettää. Minä olen tavannut sellaisia kutsuttuja, joita Jumala on sinnekin kutsunut, ja olen tavannut niinkin fanaattisia, jotka ovat vielä sanoneet, että minä myöskin aion mennä sinne ja tehdä isäni tahdon. Eli Jumalan tahdon tekeminen edellyttää sitä, että me kuulemme isän äänen ja haluamme mennä sinne, minne hän haluaa meidät viedä. Niin kauan kuin meillä on oma suunnitelma, johon me rukoilemme, että Jumala siunaa tämä minun suunnitelmani, niin silloin me rajoitamme Jumalaa. Mutta sitten kun me tulemme siihen vaiheeseen elämässämme, että meidän edessämme on ikään kuin tyhjä paperi, johon Jumala sanoi, että pistä tuohon nimesi alle. Niin se on alistumista Jumalan tahtoon sillä tavalla, että ei etukäteen tiedä, mihin sitoutuu. Ei Paavalikaan tiennyt niitä matkoja, kun hänen elämäänsä tuli, että minne hänen milloinkaan tulee mennä ja mitä siellä matkalla tapahtuu. Hän ajatteli yhdessä vaiheessa, että ehkä nyt on Aasian vuoro, mutta Jumala osoitti, että Makedonia olikin sillä hetkellä vuorossa. Jeesuksen henki esti siellä julistamasta Aasiassa ja kehoitti menemään Makedoniaan ja siellä purpuran myyjä Lyydia oli siellä virran rannalla ja hän oli sellainen valmis tapaus, joka odotti näitä Jumalan lähettejä. Ja tässäkin ajassa Suomen Sionissakin on paljon niitä ihmisiä, jotka odottavat Jumalan lähettejä. On sellaisia hoviherran kaltaisia ihmisiä, jotka valmiiksi lukevat sanaa ja tutkivat Raamattua ja rukoilevat ja jopa rukoilevat, että Herra lähettäisi jonkun heidän tykönsä. Mutta sitten seurakunnan puolella on ongelma kuulla Jumalan ääni ja mennä ja tavoittaa nämä ihmiset, löytää heidät. Eli Jumala haluaa antaa meille sellaista yksilöllistä, yksityiskohtaista johdatusta, niin kuin hän toi Filippukselle, kun hän sanoi, että mene sinne Kaasan autiolle tielle. Filippus ei kysellyt, että Herra, että mitä minä siellä Kaasan autiolla tiellä teen, vaan hän päätti mennä sinne. Sitten kun hän ehti sinne, niin siellä oli hoviherra vaunujensa kanssa ja hän rukoili siellä. Luki siellä profeetta Jesajan kirjasta sitä sanan kohtaa, että niin kuin karitsa hänet viedään teuraaksi. Ja sitten hän kysyi Filippuksella, että kenestä profeetta tuossa puhuu, että puhuuko hän itsestään vai jostakin toisesta. Ja Filippuksen oli helppo alkaa evankelioida ja sanoa, että kyllä siinä puhutaan Jeesuksesta, pelastajasta, Messiasta. Minäkin törmäsin tällaiseen ihmiseen, kun minä lensin 2 vuotta sitten Los Angelesista Atlantaan ja sitten siinä minun vieressäni istui suunnilleen minun ikäinen nainen ja hän luki kirjaa ja sitten siinä kirjassa minä näin, että siinä oli sana Jeesus ja siinä oli jotakin hengellistä ja sitten minä kysyin häneltä, että oletko sinä uudesti syntynyt? Hän sanoi, että en minä ole. Sitten minä aloin kertomaan hänelle Jeesuksesta ja se 4 tai 4,5 tunnin lentomatka tuntui semmoiselta, että olisi vain 10 minuuttia istunut siinä lentokoneessa. Sitten hän oli niin kosketettu, että hän lähetti minulle sitten Suomeen kortin, missä hän kiitti siitä keskustelusta. Ja minä aloin todistamaan hänelle sen tähden, että minä näin siinä, että siinä oli sana Jeesus. Minä ymmärsin, että hän oli kiinnostunut. Sitten minä tulin samalta matkalta kotiin ja istuin taas lentokoneessa. Ja sitten minulla oli paljon kokouksia ja minä olin jo aika väsynyt, kun minä sitten New Yorkissa istuin koneeseen ja ajattelin, että nyt minä vähän lepään, mutta sitten minä sanoin, että Jumala, että jos sinä tahdot tuohon viereiseen paikkaan jonkun lähettää, niin minä sittenkin otan sen ihmisen vastaan. Kone lähti jo liikkeelle ja inhimillisesti katsottuna se paikka oli tyhjä, sitä ei ollut kenellekään myyty. Mutta sitten siellä koneen perässä oli sellainen lapsiperhe, joka tarvii vähän lisää tilaa ja sitten lentoemännät toi sieltä sitten sellaisen nuoren miehen siihen minun viereen ja sitten minä aloin puhumaan ensin hänelle englanniksi, mutta sitten minä tajusinkin hyvin pian, että hän on suomalainen opiskelija, joka on siellä Yhdysvalloissa, kun minä kyselin. Ja sitten jatkuimme keskustelua suomen kielellä ja sitten minä kysyin, että oletko sinä törmännyt evankeliumiin, niin hän sanoi, että voi kuinka usein. Sitten hän sanoi, että minä nuoruudessani yritin saada toisiakin uskomaan. Mutta silti hänen sydämestään puuttui uudesti syntyminen. Sitten kun me vähän aikaa keskustelimme, niin hän myönsi sen, että kyllä se oli Jumalan yliluonnollinen ihme, että hänet sieltä koneen perältä siirrettiin siihen minun viereeni kuulemaan elämän sanat. Kuulemaan jälleen kerran evankeliumi, kuulemaan jälleen kerran Kristuksen haaste, tuo ihmeellinen taivaallinen kutsu. Eikä se kutsu jätä häntä ennen kuin hän sanoi, että kyllä Jeesukselle. Ja sanoo kyllä myöskin sille palvelutehtävälle, mihin Jumala on häntä kutsumassa. Meillä on tänäkin iltana Kristuksen haaste meidän keskellämme. Hän haastaa meitä tekemään jotakin. Hän haastaa meitä toimimaan. Hän haastaa meitä olemaan samaa mieltä Jumalan kanssa, Jumalan sanan kanssa. Jos me olemme yhtä mieltä Jeesuksen kanssa, niin silloin myöskin hengen maailmassa tapahtuu jotakin. Niin kuin seurakunta siellä, kun Pietari oli joutunut vankeuteen, niin seurakunta yksimielisesti yhdestä sydämestä huusi Jumalan puoleen, niin Jumala lähetti enkelinsä ja kahleet murtuivat. Siinä yksimielisyydessä, siinä keskinäisessä rakkaudessa, Jumalan tahdon mukaisessa yhteydessä ja rakkaudessa, siinä on voimaa. Siinä on enemmän voimaa kuin tämän ajan atomipommeissa konsanaan. Sana sanoi, että yksi ajaa pakoon 1000, kaksi ajaa 10 000. Kuinka monta sitten ajaa 3? Joku voi olla täällä, joka on vähän matemaattisesti suurempi lahjakkuus kuin minä, tai 4 tai 5. Mitä enemmän on pyhiä koolla, mitä enemmän he rukoilevat yhdestä sydämestä ja sielusta, niin sitä enemmän myöskin asioita tapahtuu hengen maailmassa. Mutta jos me jotakin rukoilemme tai anomme tai teemme, niin meidän täytyy kaikki se tehdä uskosta ollenkaan ja uskossa ollenkaan epäilemättä. Jumala kunnioittaa uskoa. Ne uskon sankarit kykenivät pitämään vanhurskautta voimassa. Siellä ei sanota sillä tavalla, että epäuskon sankarit saivat jotakin aikaan. Siellä sanotaan, että uskon sankarit pitivät vanhurskautta voimassa. Epäuskokin täytyy työntää sivuun ja alkaa vastustamaan ja päättää, että minä uskon siihen, mitä Jumala on puhunut minun elämääni, ja minä päätän vastaanottaa sen Kristuksen haasteen, joka minun elämääni on tarjottu ja tarjoillaan. Minulla oli joitakin vuosia sitten vieraana sellainen musta veli Keniasta ja kiersi hänen kanssaan monessa paikakunnassa Suomessa ja kävi jopa Norjassakin hänen kanssaan. Ja sitten minulle erikoisesti jäi mieleen eräs kokous tuolla Petäjävedellä, kun se sellainen musta aurinkoinen veli, joka hymyili kaikille ihmisille. Ja minä en tiedä, oli minkälaista kansaa se oikein oli siellä, joka kuunteli, mutta hän ei saanut sille puheelleen minkäänlaista vastakaikua. Välillä kun hän sieltä pöntöstä puhui, niin hän oikein ojensi käteensä ja oikein niin kuin hengen maailmassa näki, että nyt tarjoillaan kultaisella tarjottimella ihmeellisiä hengellisiä aarteita, mutta ei siellä vaan ihmiset istuivat ja kuka katsoi kattoon ja kuka katseli sinne seinille ja näytti, että ketään ei kiinnostunut. Sitten kun hän oli saarnannut, niin hän sanoi minulle, että Jari, että nyt on aika lähteä, että Jumalan sanalle ei ole tässä paikassa vastaanottoa. Siksi minun rukoukseni on, että sinun sydämesi avautuu tänään käsittämään, että mitä hengen maailmassa on tapahtumassa. Käsittämään, että kuinka vähän meillä on aikaa vastata Kristuksen haasteeseen. Kuinka vähän meillä on aikaa tehdä jotakin ennen kuin tulee hän, jolla on kaikki valta ja voima, kun hän tulee toisen kerran. Nyt on päivä, nyt on työn aika. Sitten on tulossa yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Mitä me sanomme hänelle, jos me olemme vain istuneet siellä laiskan linnassa ja joku on istunut siellä televisionsa ääressä monta vuotta elämästään ja joku on istunut siellä sanomalehden ääressä ja joku on juossut sitä luonnollista kilparataa elämän parhaansa vuodet, vaikka hän tiesi Jumalan tahdon. Joku on väännellyt sitä ralliauton rattia siellä, kun hän olisi pitänyt olla saarnaamassa ylösnoussutta Kristusta. Kuka mitäkin tekemässä. Silloin kun se kutsu kävi, niin joku meni koittelemaan härkiänsä ja toinen oli ottanut vaimon. Hän ei voinut sen takia vastata siihen kutsuun ja kenellä oli mikäkin syy. Sitten Jeesus sanoi, että menkää sinne kaduille ja toreille aittovierille ja kutsukaa keitä ikinä tapaatte, sillä ne, jotka olivat arvolliset, niin ne eivät vastanneet siihen kutsuun myönteisesti. Ja näin on tässä Jumalan valtakunnan työssäkin, että moni niistä, jotka on ollut arvollisia, niin ei ole vastannut myönteisesti siihen kutsuun, minkä Jumala on heidän elämänsä lähettänyt. Sitten Jumala on lähettänyt taas uusille ihmisille kutsun alkaa täyttämään Jumalan tahtoa. Meidän täytyy tiedostaa, että meillä on vähän aikaa. Ja meidän täytyy tiedostaa, että omilla luonnollisilla kyvyillämme me emme saa tehdyksi Jumalan työtä. Omilla luonnollisilla kyvyillämme me voi vastata täysipainoisesti Kristuksen haasteeseen. Ainoa mahdollisuus on vastaanottaa Jumalan voima ja voitelu ja alkaa virrata voitelussa. Alkaa kokemaan sitä Vilippuksen kaltaista johdatusta, olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, yliluonnollisesti Jumalan johdattamana, Pyhän Hengen vaikuttamana. Filippus oli mies, jolle Jumala sanoi, että mene, ja hän meni, ja Jumala sanoi, että tule, ja hän tuli. Hän ei jäänyt kyselemään, että miksi Herra. Hän tunsi lähettäjänsä, hän tiesi Jumalan tavan toimia. Sitten toinen asia, mikä minua siunaa Filippuksen elämässä, niin Raamattu sanoi, että Filippuksella oli 4 tytärtä, neitsyttä, joilla kaikilla oli profetoimisen lahja. Se osoittaa, että siellä Filippuksen kodissa oli paljojen vetten pauhina. Siellä oli jatkuva esirukouksen henki ja voima ja voitelu. Silloin siitä tilanteesta oli helppo lähteä sotimaan hengellisiä sotia. Siellä oli esirukouksen voimaa ja siellä oli myöskin taivaallisia tiedotustilaisuuksia. Se profetian henki toi aika ajoin aina ilmi, että missä mennään ja mitä tulee tehdä ja mikä on isän tahto. Tässä ajassa minä oikein kaipaan niitä koteja, missä oikein kaikki perheen jäsenet on oikein voideltu lahjoilla ja profetion lahjoilla ja kaikilla mahdollisilla lahjoilla, että siellä tunnetaan ja tiedetään Jumalan tahto. Ja että siellä on ymmärrys ottaa vaari Jumalan kutsusta ja tehtävästä ja tehdä, mitä hän käskee tehdä. Eli meidät on kutsuttu tekemään täällä alhaalla meidän lähettäjämme tahto. Meitä ei ole kutsuttu tekemään meidän omaa tahtoamme, vaan toimittamaan Jumalan tahto täällä alhaalla maan päällä. Pieni ihminen on kutsuttu suureen tehtävään. Me emme voi sanoa Jeesukselle, että tee sinä nämä hommat kaikki, vaan hän on lähetyskäskyssä siirtänyt tämän auktoriteettivallan meille pienille ihmisille ja sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Sitten hän lupaa, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Hänen nimessään ajetaan riiva ja tulos ja parannetaan sairaat ja hänen nimessään puhutaan uusilla kielillä. Tässäkin ajassa merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Niitä, jotka ovat elävässä uskossa Jeesukseen Kristukseen. Merkit seuraavat. Meidän ei tarvitse etsiä merkkejä, vaan kun me seuraamme Jumalaa ja teemme hänen tahtoa, niin automaattisesti merkit seuraavat. Eikä ihmeitä ja merkkejä tarvitse pumpata esiin, vaan ne tulevat automaattisesti, jos me olemme tekemässä Jumalan tahtoa. Elämässä hänen tahdossaan, liikkumassa hänen tahdossaan eteenpäin. Tämä ei ole mitään sellaista vaatimuskristillisyyttä. Ehkä joku kokee, että tässä tänä iltana häneltä vaaditaan jotakin. Kaikki, ennen kaikkea mitä Jumala meiltä haluaa, niin hän haluaa meidän koko elämämme. Ja silloin jos me olemme luovuttaneet koko elämän hänen käsiinsä, niin me mielellämme haluamme tehdä myöskin hänen tahtonsa. Raamattu sanoi, että hänen kuormansa on keveä ja hänen ikeensä on sovelias. Ei hän laita sinun yllesi suurempaa kuormaa, minkä sinä jaksat kantaa, vaan se ies on sovelias ja sen kuorman jaksaa kantaa. Eli toisin sanoen sitä palvelutehtävästä selviää ja siitä voi selvitä voittajana pystyssä, voittajana perille. Vaikka se inhimillisesti tuntuu suurelta haasteelta, minkä hän on antanut meidän elämäämme, niin kuitenkin siitä työstä selviää ja pysyy pystyssä, jos luottaa häneen, joka on kutsunut. Ja muistaa aina kohdistaa katseensa uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Kaikissa niissä elämäntilanteissa, jos on taisteluita ja on vaikeuksiakin, niin täytyy pitää katse uskon alkajassa ja täyttäjässä Jeesuksessa Kristuksessa. Jos me alamme liian paljon katselemaan toinen toisiimme, niin silloinkin tapahtuu sellainen asia, että se usko kääntyy lähteestä ämpäriin, kääntyy siihen ammennusastiaan. Liian usein on niitä ihmisiä, jotka on kokenut jonkun tietyn ihmisen kautta elämässään siunauksen, ja sitten he odottaa, että minä taas saan tuon ihmisen kautta siunauksen. Silloin se alkulähde, se Jumala, unohtuu. Minä muistan, kun minä pidin siellä omassa kodissa niitä kokouksia. Yhdessä vaiheessa siellä oli joka viikko kokous, ja sitten aina Jumalan armosta sain ilmoittaa jonkun elämään, jonkun tiedon sanan, jonkun parantumisen tai milloin minkäkin. Ja sitten erään kerran tuli yksi uskon sisar puhumaan minulle ja sanoi, että nyt on jotakin vikana, kun ei hänen elämäänsä ole tullut mitään tiedon sanaa, että ei sinun kauttasi ole tullut mitään. Ja minulla on ollut niin kauhean vaikea, on ollut flunssaa ja on ollut kipua ja on ollut päänsärkyä ja ei mitään näitä ole Jumala ilmoittanut. Sitten minä sanoin, että minun täytyy opettaa sulle yksi asia. Sinun uskosi on kääntynyt Jeesuksesta, tuosta elämän lähteestä, ammennusastiaan. Jos sinä jotakin minulta odotat, niin sinun odotuksesi on väärässä kohteessa. Mutta jos sinä odotat Jumalalta, niin sitten jotakin tapahtuu. Ja sitten hän käänsi katseensa Jeesukseen ja sitten meni taas muutama kokous eteenpäin, niin Herra kohtasi häntä kaikissa hänen tarpeissaan ja sairauksissaan ja kivuissaan ja tuskissaan. Ja mitä ikinä hän odotti Jumalalta, niin hän sen sai. Mutta tähän välillä hänen katseensa oli muissa asioissa. Minä luen täältä vielä sellaisen rakkaan Raamatun jakeen, mistä olen viime aikoina monessa paikassa puhunut, mutta se on puhutellut niin voimakkaasti. Ja se on täällä Jesajan kirjan 33. luvussa jakeessa 15 ja 16. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kulmasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Eli meitä kehoitetaan vaeltamaan vanhurskaudessa ja puhumaan sitä, mikä on oikein. Sitten kehoitetaan tukkimaan korvat kulmasta veritöitä ja sulkea silmät näkemästä pahaa. Tässä ajassa on hyvin tärkeää sulkea silmät, niin nämä luonnolliset kuin hengenkin silmät, näkemästä näitä kaikkia pahoja asioita. Näkemästä haureutta, näkemästä saastaa, näkemästä kaikkia murhia ja tappamista ja tuhoamista, mitä sielun vihollinen tekee. Myöskin sulkea ne hengen korvat kuulemasta vääriä asioita. Sielun vihollinen muistaa tulla sinun niin kuin minunkin korvaan sanomaan, että sinä et ole mitään ja sinä et pysty mihinkään, etkä sinä voi mitään tehdä. Mutta Jumala sanoi, että kaikki sinä voit hänessä, kaikki sinä voit Kristuksessa, joka sinua vahvistaa. Meidän täytyy päättää, että minä uskon Jumalan puhetta ja torjun sieluvihollisen puheet. Sitten tässä näkemisessäkin, niin luonnollisestikin ihminen voi päättää, että mitä hän näkee. Ihminen voi päättää laittaa sen TV:n kiinni ja päättää lopettaa sen haureuden ja murhien ja varastamisen ja tappamisen katselemisen. Ihminen voi siellä valintamyymylän tiskilläkin päättää, että mitä hän siellä näkee, että näkeekö hän ne pornolehet ja tupakat ja näkeekö hän sen kaiken tämän maailman saasta vai näkeekö hän jotakin muuta siellä. Ihminen voi kääntää päätänsä. Tässä ajassa on päätettävä kääntää päätä. Muuten se tuleva sukupolvi sanoi, että eivät ne saaneet mitään aikaan. Eivät ne saaneet pidettyä vanhurskautta voimassa. Sitten tämä jae 16, että sanoo tällaisesta ihmisestä, hän asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sellainen ihminen, joka näkee oikein, kuulee oikein ja myöskin puhuu oikein, niin hän asuu kukkuloilla. Hän asuu siellä Kristuksen kirkkaudessa. Hän asuu siellä Jumalan ihmeellisessä läsnäolossa. Sanotaan, että kalliolinnat ovat hänen turvansa. Hänen turvansa on iankaikkinen, ikiaikoinen Jumala. Eikä mikään saa häntä peljästymään, ei sanoman rutosta, eikä yön kauhuista, eikä mikään saa horjumaan, eikä erottamaan häntä Kristuksen rakkaudesta. Jos me elämme todella vanhurskaudessa, niin ei mikään saa meitä erotettua Kristuksen rakkaudesta. Tällä luvalletaan, että hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Jumala lähettää meille tämän sanan ruoan ja lähettää tämän elämän veden niin, että se ei ehdy, eikä meidän tarvitse kokea sitä kuivan erämaan kokemusta, vaan me saamme elää Kristuksen kirkkaudessa. Mutta hän lähettää myöskin nämä ajalliset tarpeet, lähettää tämän luonnollisen leivän ja lähettää luonnollisen vedenkin ja kaiken. Minäkin sain kokea oikein sellaisen aivan luonnollisella tasolla ihmeellisen rukousvastauksen pari viikkoa sitten, kun meidän se koko talous on kärsinyt jo 9 vuotta sellaisesta oikein ruosteisesta, ruskeasta vedestä. Ja se on värjännyt kaikki astiat ja kaikki pyykit ja kaikki mahdollisen, mutta sitten yhtäkkiä tuo vesi yhtenä päivänä kirkastui. Ja vaikka kuinka sitten koittaa vääntää hanaa ja katsoa, niin ei tule tippaakaan ruostetta, niin kun ei tule, niin ei tule. Se on kirkastunut. Ja kun Jumala jotakin ihmettä tekee, niin se on todella ihmeellistä, katseltavaa. Eli Jumala on voimallinen muuttamaan näitä ajallisiakin asioita. Vaikka jossakin asiassa voi olla, että sinä olet jo tuskastunut sen asian kanssa, niin sittenkin Jumala voi siinä asiassa tuoda vielä muutoksen. Minäkin olin jo monta kertaa tuskastunut ja käynyt monta rukoustaistelua sen veden kanssa ja sitten yhtäkkiä se kaikki muuttui yhtenä päivänä. Jumala on voimallinen muuttamaan. Ja jos sinä koit, että se elämän vesi, mikä sinun elämässäsi on ollut, että se on jotenkin tyrehtynyt tai se elämän leipä on ehtynyt, niin rukoillaan tänä iltana, että sinusta jälleen tulee sen elämän veden lähde. Ja jos epäusko on jäytänyt sinun elämääsi, niin päätä tänä iltana, että minä sanoudun epäuskosta irti. Minä elän Kristuksen kanssa voittajana. Voi olla, että joku taistelee sairauden valtajan kanssa. Voi olla, että joku taistelee uskomattoman aviopuolison kanssa. Voi olla, että joku taistelee lasten kasvatuksen kanssa tai jonkun muun asian kanssa. Mutta Jumala on voimallinen antamaan sinä taistelussa voiton. Tämä evankeliumi, se on voiton sanoma. Jeesuksen veressä on tänäkin iltana voima. Ja tarkka käännös sanoo näin, että joka uskoo niin kuin Raamattu sanoo, hänen sydämestään, hänen sisimmästään on juokseva elämän veden virrat. Jos me päätämme oikein koko sydämisesti uskoa niin kuin Raamattu sanoo, niin se on automaatio, että elämän veden virrat juoksevat. Niitä ei tarvitse silloin pumpata niin kuin jotain pesusientä puristaa esille, että jos sieltä nyt vielä pieni pisara elämän voimaa saataisiin esille. Vaan se tulee automaattisesti sieltä esille. Ei Jumala ole kutsunut uskovaa olemaan mikään sellainen pesusieni, josta täytyy iankaikkisen elämän vedet pusertamalla pusertaa esille, vaan hän on kutsunut meidät sellaisiksi astioiksi, jotka aika ajoin vuotavat ylitse, että siitä riittää toisillekin jakaa. Minua monta kertaa säälittää niissä tilanteissa, missä minä kierrän ja rukoilen, että kun se rukousjeno on niin pitkä ja se ahdistus, mikä ihmisillä on niin suuri, että miten tämä armeija kykenee taistelemaan ja vapauttamaan vangit ja vapauttamaan sielut saatanan kahleista ja lohkaisemaan sen saaliin irti maailman kalliosta. Eli Jumala on kutsunut meidät tulemaan ulos siitä alaikäisyydestä, kasvamaan täyteen miehuuteen ja voisiko sanoa näinkin, että täyteen naiseuteen Kristuksessa. Eli kasvattamaan meidät täysi-ikäisiksi, ettei meitä enää viskellä missään eksityksen kavalissa juonissa, eikä tämän maailman arpapeleissä, eikä missään asioissa, vaan että me olemme juurtuneina Kristukseen. Ettei mikään mahti saa erottaa meitä sitä ihmeellisestä Kristuksen rakkaudesta, mihin meidät on kutsuttu ja mihin meidät on asetettu. Jeesus on asettanut meidät, että me menemme ja kannamme hedelmää. Ja vielä hän sanoi, että minä olen asettanut teidät, että te menette ja kannatte runsaan hedelmän. Tämä löytyy Johannes evankeliumin 15. luvusta. Hän on asettanut sinut ja hän on asettanut minut, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän. Se on täällä Johannes 15 ja 16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Hän on asettanut minut ja hän on asettanut sinut, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän. Meidän täytyy oikein päättää uskoa se, että Jumalan tahto on, että me kannamme runsaasti hedelmää. Sieluvihollinen voi tulla sanomaan, että se on ylpeyttä, jos tulee paljon hedelmää, mutta Jeesus tulee ja sanoo sinulle, että kanna vielä enemmän hedelmää. Tee vielä enemmän hyviä tekoja, Kristuksessa tehtyjä tekoja. Koska Jumala on niin paljon maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Ei kukaan joutuisi kadotukseen. Hän ei varannut kadotusta ihmistä varten, vaan hän varasi sen perkeleille ja hänen enkeleilleen. Siksi hän haluaa käyttää maksimaalisella rakkaudella ja teholla jokaista lastansa, ettei yksikään joutuisi hukkaan. Sitten toinen Raamatun kohta sanoi, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Ei Jumala iloitse siitä, että jumalattomat joutuvat kadotuksen, vaan ennen kaikkea Jumala on siitä murheellinen, jos me Kristuksen ruumiin jäseninä tuhlaamme aikamme kaikkeen turhaan, emmekä uhraa sitä aikaa Jumalan valtakunnan hyväksi. Kaikkea sitä vapaata, mitä meille on annettu, että jos me emme käytä sitä aikaa oikein. Meidän täytyy tiedostaa, että meidät on asetettu, meille on annettu leiviskät ja meidät on kutsuttu kantamaan runsas hedelmä. Sitten hän sanoo täällä samassa Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, että en minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Jumala haluaa, että sinä ja minä tulemme opetuslapsivaiheessa siihen vaiheeseen, että Jeesus kutsuu meitä ystäväksi eikä salaa meiltä mitään, vaan puhuu meille kaikki asiat. Me olemme tässä ihmeellisessä ajassa, kun me olemme saaneet uudesti syntyä tässä uuden liiton ajassa, missä jokaisella vähäisimmälläkin Jumalan lapsella on suora yhteys kaikkein pyhimpään. Siellä vanhan testamentin päivinä vain se ylimmäinen pappi sai kerran vuodessa käydä siellä käsillä tehdyssä kaikkein pyhimmässä, mikä oli vain esikuvallinen siitä, mikä on taivaassa. Nyt meillä uuden liiton lapsilla niin on Jeesuksen uhrin kautta ja veren kautta suora yhteys kaikkein pyhimpään. Kun meillä on suora yhteys kaikkein pyhimpään, niin Jeesus kutsuu meitä ystäväksi ja ilmoittaa meille kaikki ja ilmoittaa meille, että mikä on isän tahto ja ilmoittaa meille myöskin sen, että miten me voimme hedelmää kantaa. Itsessämme emme voi mitään tehdä, mutta kaikki voimme hänessä, joka meitä tänä iltana vahvistaa ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme ihmeellisestä kirkkaudesta, jota olet laskenut meidän yllemme tänä iltana. Kiitämme ihmeellisestä Kristuksen rakkaudesta, halleluja. Ja kiitämme, että tuo ihmeellinen rakkaus saa lisääntyä ja olla lisääntyvää laatua kaikissa sinun pyhissäsi, joita olet lähettänyt tähän kokoukseen. Ja kenelle ikinä tämä kasettiin kulkeutui, niin kiitämme, että Kristus Jeesus kirkastuu tässä hetkessä. Ja kiitämme, Herra, että oikein vyötät voimaan sinun kansaasi, halleluja. Kiitämme, että oikein lasket voitelun öljysarven sinun kanssasi ylle, halleluja. Ja Herra, pyydämme tässä hetkessä, että puhu meille, Herra, että miten me voimme enemmän kantaa hedelmää. Miten me voimme paremmin toimittaa ne tehtävät, mihin sinä, Herra, olet meitä kutsunut, halleluja. Miten, Herra, me voimme paremmin asioida jokaisella leiviskällä, jonka sinä olet antanut. Ja Herra, anna meille uskoa vastaanottaa lisää leivisköitä. Lisää sinun voimaasi, lisää sinun voiteluasi, lisää sinun rakkauttasi, lisää sinun puhettasi, Herra Jeesus, halleluja. Ja Herra, jos täällä on joku, joka on kokenut olevansa oman tahdon tiellä, mutta on tänä iltana päättänyt, Herra, kääntyä sinun tykösi, niin Isä, minä haluan oikein Jumalan palvelijana julistaa kaikkia tottelemattomuutta ja laittomuutta. Ja jos joku syntikin on tullut valkeuteen, niin haluan julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä täyttä anteeksi antamusta, puhdistusta. Ja jos joku on kokenut, että on ollut mä uskon vallassa, niin kiitos isä, että senkin saa tunnustaa syntin ja saa lukea Jumalan paljon ja julistaa anteeksi antamusta kaikesta epäilyksestä, joka on kohdistunut Jumalaa kohtaan. Halleluja. I bless you, grant the glory, under the glory. Isä, on oikein karitsaveren huuhtoa tässä hetkessä. Herra, täytä taivaallisella kirkkaudella Kristuksessa, Jeesuksessa. Herra, voitele jokainen, jonka olet lähettänyt. Halleluja. Voitele taivaallisella, ihmeellisellä kirkkaudella Kristuksessa. Halleluja. Ja kiitos, Herra, että annat sille henkilölle tänä iltana avun, joka kamppailee niiden perheasioiden kanssa ja kysymysten äärellä ja pohtii ja kyselee, Herra, sinun tahtoa. Sisä pyydän, että laskeutuu rakkautta, käydä oikein se elämäntilalle läpi uskossa Jeesuksen nimessä voittajana. Halleluja. Kiitos, Herra, että saa oikein tällaisen ihmisen nostaa sinun alttarisi äärelle ja pyytä, Isä, että lisää rakkautta, että selviää niistä kaikista perhe-elämän kysymyksistä ja taisteluista voittajana. Halleluja. Herra, oikein anna oikein tälle ihmiselle oikein sellainen tupla-annos sinun kirkkauttasi, sinun rakkauttasi, sinun ilmestymistäsi, Jeesus, halleluja. Kiitos, Herra, että sinun rakkautesi on ainoa asia, mikä voi muuttaa tässä ajassa, muuttaa sen ne kylmät ja kovat sydämet, mitkä ovat tätä sinun lastasi vastassa, oi Jumala. Kiitämme, että sinun rakkautesi saa oikein murtautua läpi tässä ihmisessä ja kiitä, Herra, että sinä ihmeellisesti vahvistat tässä hetkessä, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä kostat henki ihmistä, kostat sielumaailmaa ja vahvistat, Herra, myöskin fyysistä olemusta, halleluja. Niin, että tuo ihminen saa nousta ja olla kirkas, halleluja. Niin, että Kristus saa oikein loistaa hänestä. Tästä isä kiitän Jeesuksen, Kristuksen nimessä, halleluja. Ja kiitän jonkun oikean polven kohdalla terveydestä tässä hetkessä. Ja käsken tuo kipua väistymään Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Ja kiitän, että tuo polvi tulee terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja siinä kirkastuu Kristus, halleluja. Se on aikaa jo ollut turvoksissa se polvi ja se on kokenut jotakin vammoja. Mutta Jeesuksen nimessä tulkoon terveeksi, tulkoon entiselleen. Tulkoon sellaisiin kuin Jumala se on tarkoittanut ja luonut, halleluja. Ja isä, me annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu ja kiitämme luomistyöstä ja teosta, mitä tuon polven kohdalla tapahtuu, halleluja. Ja kiitos, Herra, jonkun oikean nilkan kohdalla myöskin terveydestä, täydestä terveydestä ja koko sen sääreihin kohdalla, isä, me kiitämme täydestä terveydestä, halleluja. Kiitämme terveistä luista ja nivelistä ja ytimistä ja terveistä ihostakin Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. I bless you, Gloria, Gloria, send the Gloria, the Son of the Gloria, send it for the Gloria, Son of Grace, all that the Christ and the Glory, send it to him. Ja kiitos, Herra, että se jalka tulee terveeksi ja se väärä asentokin, mikä siinä on niin kuin sellaisten väärien korkeakorkoisten kenkien takia ollut, se korjaantuu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja ne nivelet ja kaikki siinä jalassa tulee kohdalle. Jeesuksen nimessä, ei sä oikein julistan, ettei se nilkka enää nyrjähdä, vaan se pysyy paikallaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja, tulkoon se oikein ydintä luihin Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja kiitos, se Akilles jännekin kokee Jumalan voiman ja voitelun ja koko se kantapää ja kaikki se jalkaterä kokee Kristuksen kirkkauden, halleluja. Abba, send the gloria, send the glory. Already send it for the glory, send the gloria. Kiitos, että saamme oikein palvoa tässä hetkessä. Saamme kiittää kaikista Jumalan mahdollisuudesta. Kiittää Jumalan mahdollisuudesta kantaa tänäkin iltana runsas hedelmä meidän keskellämme. Herra, enennä sinun tekosi jo kesken vuotten. Enennä, Herra, meidän jokaisen elämässä sinun tekosi jo kesken vuotten. Osoita poikasi Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen voima tässä hetkessä. Halleluja. Abori, send the gloria, send the gloria. Already send the gloria, gloria. Ja Herra, anna jonkun kurkun kokea parantava valta ja voima tässä hetkessä Kristuksen haavoissa. Abori, send the gloria, send the gloria. Herran oikein tuosta savimajasta alkaa nousta oikein ylistyslaulut ja kiitoksen sävelet, halleluja. Herra oikein voitele oikein taidollisuuden alueella oikein ylistämään, Herra, pyhässä hengessä sinua, halleluja. Abori, send the gloria, send the glory, send it. Herra oikein nosta tässä hetkessä tuo ihminen oikein niille kalliolinnoille ja kukkuloille pyhässä hengessä kokemaan ihmeellistä Kristuksen kirkkautta ja rakkautta ja eläväksi tekevää voimaa, halleluja. Isä, me kiitämme terveestä kurkusta, kiitämme laulun lahjasta, kiitämme sanoista, kiitämme sävelistä, jota asetat tuohon savimajaan, kirkastamaan Kristusta Jeesusta, kantamaan ihmeellistä runsauden hedelmää, halleluja. Abori sende the gloria, o glorias, abori seni for any...